เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตเป็นบุญเป็นกุศลในการกระทำทุกอย่างในเบื้องต้นในสำคัญเข้าที่ถูกตั้งแต่ต้นเป็นก็ง่ายเริ่มต้นไม่ถูกมันก็แก้ยากในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งต้องมีความพร้อมด้วยกายถึงนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่องานการภาวนาไม่ใช่การพักผ่อนไม่ใช่มันเป็นการทำความเพียรเป็นการทำงานเป็นการศึกษาวิชาชีวิตศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเราศึกษาเรื่องทุกข์ศึกษาเรื่องสุขศึกษาเพื่อในที่สุดแล้วเราจะเป็นที่พึ่งของตนนึกว่านี้เราก็เชื่อคนอื่นบ้างเชื่อกิเลสตัวเองบ้างแต่ยังไม่มีที่พึ่งภายในที่เราไว้ใจได้ 100%มากเอาอารมณ์เอาความลำเอียงเอาความอยากความต้องการต่างๆเป็นตัวกำหนดไม่รู้จักตัวถูกกิเลสตัวเองหลอกอยู่เลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพียงเพราะว่าเราไม่เคยได้ฝึกจิตใจในทางที่ถูกต้องนั่นเองนั้นเราก็ทบทวนว่าอายุแค่นี้เราก็เคยผ่านความทุกข์มาบ้างแล้วทุกกายทุกใจหลายอย่างเราก็ควรจะพิจารณาว่าในชาติก่อนๆมันเคยทุกข์มากกว่านี้และในอนาคตในชาตินี้นั่นก็ชาติต่อๆไปถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ปรับปรุงแก้ไขจิตใจก็จะเป็นอย่างนี้ดื้อเปื่อยไม่มีที่จบสิ้นพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าน้ำในทะเลทั้งหมดทั่วโลกไม่เท่าน้ำตาที่เคยตกจากตาเราในชาติก่อน แต่รวมความทุกข์ในอดีตชาติที่ทำให้น้ำตาไหลถ้ารวมได้ในจุดเดียวนี่จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งหลายนี่เราจินตนาการไม่ค่อยจะได้นั้นเราอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยตราบใดที่จิตใจยังดื้ออยู่ยังอยู่ด้วยอวิชชาอยู่ด้วยตัณหาเราไม่ปลอดภัยเป็นได้ทุกอย่างทุกพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกให้ตัวเองมีวินัยให้เราบริหารอารมณ์ตัวเองได้ ในโลกนี้เราก็สามารถเห็นคนอายุ30ปี40ปี50ปี60 70ปีร่างกายก็ผ่านความแข็งแรงไปแล้วเริ่มจะแก่ลงแต่จิตใจยังมีวุฒิภาวะของเด็ก10ขวบ10กว่าขวบทุกวันนี้ยังมีความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนากายกับการพัฒนาจิตก็เกิดปัญหาสังคมมากมายกายกองปัญหาที่เกิดเพราะยาเสพติดทั้งยาเสพติดที่ผิดกฎหมายยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายสร้างปัญหาสังคมขนาดไหนเพียงเพราะคนไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองนั้นเราจะใช้ชีวิตเราเหมือนเป็นลิงนั่งก็ไม่ได้อยู่นิ่งก็ไม่ได้จิตใจวิ่งไปวิ่งมายิ่งกว่าลิงสิแล้วก็จะยอมให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเราไม่จำเป็นเลยในการภาวนาเราสำรวจตรวจตราจิตใจของเราในเบื้องต้นมีกำลังใจไหมมีความกระตือรือร้นไหมถ้าพร้อมเลยเราก็เริ่มกำหนดลมหายใจได้แต่ถ้าจิตใจยังไม่ค่อยพร้อมยังไม่ค่อยสนใจยังดื้ออยู่แล้วก็ใช้เวลานิดหน่อยในการทบทวนเหตุผลจุดประสงค์ความสำคัญความจำเป็นของการภาวนาให้จิตมีกำลังในเบื้องต้นเราก็ทำเหมือนวอร์มอัพก็คือทักทายร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกนี่ศีรษะนี่ใบหน้าคอไหล่แขนมือยุ่งมือลำตัวข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังก้นขาหัวเข่าน่องเท้าเหนียวเท้าในสังเกตความรู้สึกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกันรู้สึกในความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในปัจจุบันดินคือของแข็งที่ชัดที่สุดคือกระดูกก็มีความรู้สึกกับกระดูกที่สัมผัสส่วนที่กายสัมผัสกับพื้นเมื่อหายใจเข้าก็รู้สึกในกระดูกซี่โครงนี่คือกระดูกของแข็งคือธาตุดินร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุดินไม่ต่างอะไรกับธาตุดินนอกตัวเรามีธาตุน้ำน้ำที่ไหลอยู่ในร่างกายเฉพาะน้ำเลือดน้ำลายน้ำต่างๆเมื่อกี้นี้เราก็ได้สวดอาการ32 ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิของร่างกายความร้อนความเย็นนี่ก็คือธาตุไฟที่สัมผัสได้ง่ายๆธาตุลมคือการเคลื่อนไหวลมเข้าลมออกลมขึ้นลมลงเคลื่อนไหวภายในทุกประการเรียกว่าธาตุลมน้ำต่างๆในกายแล้วในน้ำนอกกายแล้วเหมือนกันอุณหภูมิที่เราสัมผัสในกายแล้วที่อยู่นอกตัวแล้วอันเดียวกันมีการเคลื่อนไหวที่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องของลมเห็นลมพัดอยู่ในต้นไม้นี่ก็คือธาตุลมเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ธาตุลมนี่ธาตุสี่หายใจเข้าธาตุสี่หายใจออกนี่นะพอน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจเหมือนเพื่อนรักของลมหายใจแต่จุดใดจุดหนึ่งของกายกำหนดบริเวณปลายจมูกก็ได้บริเวณในคอก็ได้หน้าอกก็ได้ท้องก็ได้หาจุดที่ชัดที่สบายที่สัปปายะลองดูว่าเราจะถนัดอย่างไร เราจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวรับรู้ต่อความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดเป็นต้นจะดีไหมหรือจะใช้คำบริกรรมช่วยหรือจะนับลมหายใจช่วยแล้วเราใช้คำบริกรรมช่วยใช้การนับช่วยพอสติเรามีกำลังการบริกรรมการนับลมหายใจก็หมดความหมายไปไม่จำเป็นละเรากล่าวคำว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจเมื่อสติก็ขึ้นตัวพุทธะก็เริ่มปรากฏแล้วกว่าอาการตื่นรู้เบิกบานก็ไม่ต้องกล่าวแล้วไม่ต้องบริกรรมแล้วจิตใจเผลอไปก็ไม่เป็นไรเผลอก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งเพลินกับมันถ้าเพลินกับมันเนี่ยจะหลงแล้วมันจะกลับบ่อยเพราะความเพลินอยู่ในอารมณ์ในตัวตัณหานั่นคือสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆยืดเยื้อไม่จบสักทีเนี่ยถ้าลมหายใจเราแบ่งออกเป็นต้นลมกลางลมปลายลมหายใจเข้าหายใจออกก็ต้นลมกลางลมปลายลมไม่มีสติตั้งสติเสมอต้นเสมอปลายให้มันครบหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเราประสบความสำเร็จเราก็ทำต่อเป็นลมหายใจใหม่